Reykjavíkurkjördæmis suður, Lilja Mósesdóttir.
Virðulegi forseti, ég vil byrja á því að mótmæla því sem fram kemur í nefndaráliti minnihlutans og segir að meiri hluti viðskiptanefndar hafa ekki haft biðlund til að ljúka efnislegri meðferð málsins. Ég vil geta þess að meiri hlutin, það er að segja, allir nema fulltrúar Sjálfstæðisflokksins í nefndinni töldu að þeir 13 aðilar sem hefðu verið boðaðir á fund nefndarinnar, bæði á 138. löggjafarþingi og svo á núverandi löggjafarþingi, að þeir hefðu komið fram með þau sjónarmið, hefðu komið fram með öll þau sjónarmið sem að væri í þessu máli. Og háttvirtur þingmaður kvartar hér yfir því að ákvæð uppskiptingu fyrirtækja sé ekki nógu skýrt, en ekkert af þessum aðlum gat eða treysti sér til þess að skýra þetta ákvæði betur vegna þess að aðstæður á mörkum eru mjög ólíkar.
Þá svarar andsvari fyrst.